Ahoj Michale, já jsem rád, že jsi přišel k nám do Adolu. Michal Pazdera, šéf a spolumajitel realitní sítě Justo. Máte několik desítek makléřů a to sebou přináší určitě spoustu témat, co se týká pronájmu a výběru správného nájemce. Já jsem tě sem dneska pozval právě kvůli tomu, abychom řekli nejenom těm koncovým lidem, kteří pronajímají své nemovitosti, ale i makléřům, jak vlastně správně vybrat toho správného nájemce, toho nájemníka. Jaký s tím máte zkušenosti u vás?
Ahoj Pavle, díky za pozvání. Těch zkušeností máme hodně, jak jsi říkal, lidí je v naší sítě relativně dost. Těch pronájmů máme hodně, já za tu desetiletou praxi jsem těch bytů pronajímal hodně. No se to neustále vyvíjí, mění. Je to relativně živé téma, zvlášť po různých judikátech, novelách, situacích, například s paní ombudsmankou, kdy vlastně figurant z úřadu ombudsmanky kontaktoval realitní kancelář, asi hodně makléřů tuhle kauzu zaznamenalo. Takže se tomu snažíme věnovat a předcházet, protože chceme tu práci dělat kvalitně, zároveň bezpečně, nechceme porušovat zákony, tak hlavně si dáváme pozor na ten antidiskriminační zákon, to znamená, abychom s někým nejednali a někoho neznevýhodňovali. To je relativně velký oříšek, protože samozřejmě na jedné straně je očekávání toho pronajímatele, který svěřuje tu nemovitost do péče tomu makléři a má nějaké představy o tom a ten makléř v tom musí najít balanc.
Ale určitě se to týká i těch samotných pronajímatelů. To přece není jenom o tom realitním makléři, ale do toho problému třeba s tou diskriminací se může dostat i přímo ten sám vlastník, pokud si pronajímá nemovitost sám.
Samozřejmě ten zákon nedopadá jenom na podnikatele, on dopadá na všechny občany České republiky. Bylo to spíš myšleno v důsledku té medializované kauzy. Ty makléři jsou tak trošku na ráně a pravděpodobně úřad ombudsmanky se na ně víc zaměřuje, nebo těch podnětů a stížností je víc na ně. Ale souhlasím s tím tvým tvrzením, že je to opravdu tak, že to riziko je i pro toho pronajímatele.
Mě by totiž dneska zajímala jedna věc. Chci pronajmout svoji nemovitost, ať už sám nebo si objednám makléře. A ať si kdo chce, co chce, říká, jsem ten, který chce rozhodnout o tom, jakého nájemníka tam budu mít. Z pohledu toho, že pak budu muset platit případně nějaké opravy, řešit neplacení nájmu. Mě by zajímalo, máme tady takový zajímavý dokument, který vy využíváte třeba při školeních na to, jak si vlastně toho správně, toho svého nájemníka vybrat. Řekni mi k tomu, teda, co jsou ty základní věci, které já musím řešit.
Možná, jestli můžu malinko, než začnu těmi základními věcmi, tak jenom bych chtěl říct důležitou věc. Ty si řekl úhel pohledu toho pronajímatele. On je vlastník té věci, on si chce rozhodnout. Na druhou stranu ten nájemní vztah je trošku specifický a řekl bych, že někdy v Čechách špatně vnímaný. Ono to totiž není o tom, že já někomu milostivě pronajímám svůj nemovitost, ale je to o tom, že já jsem si měl jako smluvní strana dobře zvolit přiměřeně k tomu riziku a tomu příjmu, který mi z toho vyplyne, s kým ten smluvní vztah uzavřu. Ale po tu dobu trvání toho nájemního vztahu, já tu nemovitost v podstatě odevzdávám do užívání tomu člověku. A tak je potřeba na to koukat, tak na to i ten občanský zákoník pamatuje. Když tedy řeknu vlastně to, co mohu nebo nemohu. Za prvé, já musím jednat se všemi těmi zájemci rovně, stejně. To znamená, musím si definovat nějaké podmínky nebo očekávání, které mám na tu jejich stranu. V tomhle to mi pomůže ten dokument, o kterém tady hovoříš, to jsou kompetence u nájemce, které já mohu zjišťovat, čili nejenom u toho, který se tím nájemcem stane, ale u těch zájemců. Mám dvě základní kategorie. První kategorii jsou finanční kompetence, druhou kategorii jsou společenské kompetence. Já bych teď chvilku pohovořil o těch finančních kompetencích, kde v podstatě, proč je prověřuju, nebo proč mám právo je vědět. No tak pokud se mnou někdo uzavírá smlouvu na 12 měsíců, kde mi 12krát musí zaplatit jako pronajímateli nájemné, musí mi zaplatit 12krát zálohy na služby, tak v první řadě potřebuji zjistit, jestli ten člověk je vůbec schopen ten závazek
dostat. Pravidelný příjem.
Tak, jestli má pravidelný příjem, jestli třeba to není o tom, že sice má pravidelný příjem, ale velká část toho příjmu je něčím postižená, třeba nějakou exekucí, nějakými srážkami ze mzdy, výživným a podobně. Takže jestli je schopen vlastně toho svého finančního závazku, dostat, který jste smlouvy vyplnil.
Dobře, takže pokud vemu, že pravidelný příjem je pro většinu lidí dneska mzda, nebo roli teda podnikatele, kteří mají třeba výkyvy v těch příjmech, tak ho požádám o předložení výplatních pásek nebo výpisu z účtu, co si vlastně můžu dovolit jako vůči tomu.
No, já bych si úplně nedovolil tady doporučovat to, že bychom si nechali předkládat výplatní pásky nebo výpisy z účtu, to určitě ne.
Jako banka, co
nepřijímu. Samozřejmě, tam je trošku jiná situace. My v podstatě ty finanční kompetence většinou chceme doložit, takže třeba nám ten zájemce předá číslo na mzdovou účtárnu té firmy, kde pracuje, My si tam zavoláme, ověříme si, že ten člověk je tam, tedy je tam opravdu zaměstnán, že prověřujeme tu finanční kompetenci, kdy oni zase s ohledem na nějaké další právní předpisy...
Nemohou říct všechny detaily?
Všechno, ale mohou nám říct na náš dotaz, jestli pán XY je podle jejich názoru schopen plnit svůj závazek ve výši 16 000 korun vyplývající z nájemní smlouvy.
Rozumím. Takže takhle já si ověřím tu příjmovou část, můžu ještě nějak ji ověřit? U těch podnikatelů je to dost těžké, že?
Tak pokud se jedná o podnikatele, když to bude podnikatel, který bude nějakým způsobem zainteresovan v nějaké firmě, tak můžou využít veřejných rejstříků, můžou se podívat do sbírky listin, jakým způsobem ta firma hospodaří, co mě třeba napadá, co se dá využít, pokud bude, ať už jako fyzická osoba nebo právnická osoba plátce DPH, můžu se podívat, jestli náhodou není veden mezi nespolehlivými plátci DPH, to by mohl být taky nějaký další indikátor. No a pak mohu využít další rejstříky, které evidují dlužníky.
Jo, já si totiž myslím, že často ten příjem, i když je to ta nejdůležitější část, tak ten příjem ale může ten člověk získávat různými způsoby. A protože každý někde musí bydlet, tak většinou ten příjem nějakým způsobem má zajištěný, aby bydlet někde mohl. Ale asi velký problém je právě naopak to, jestli někde nedluží. A to se dostáváme k tomu druhému, o čem mluvíš, a to je nějaký registr dlužníků. Jak řešíte ten s tím?
Tak v první řadě využijeme ty veřejné dostupné rejstříky, to znamená, máme tady insolvenční rejstřík, ve kterém se můžeme přesvědčit, jakým způsobem ten člověk je nebo není zadlužen. Tady možná jenom malá odbočka. Je to taková věc k zamyšlení, zase bude to vždycky na rozhodnutí toho pronajímatele, ale já osobně, pokud vidím dlužníka, který je v insolvenci, už je tam třeba třetí nebo čtvrtý rok, v rámci té části toho insolvenčního rejstříku, kde je uvedeno řízení po úpadku, já vidím ve zprávách insolvenčního správce, že on řádně plní, že splácí, že má vlastně zajištěný příjem, tak svým způsobem to není na škodu, to není překážka, protože ten člověk sice nějaké dluhy udělal, přihlásil se k ním, chová se zodpovědně, plní to oddlužení a určitě on je dobře seznámen s tím, že v tom povolení o tom oddlužení mu bylo vlastně nařízeno, že nesmí přijímat na sebe žádné další závazky, které by nebyl schopen plnit. A zároveň, pokud by taková situace nastala, on o to oddlužení v podstatě může přijít. Říkám to velmi teď zjednodušeně, není to školní na insolvence.
Soud ho může zamítnout,
tak,
může.
Nemusíme ho povolit. To znamená, že bavíme se o tom, že pokud ten člověk udělal dluhy ve výši třeba 2 milionů korun, teď je někdy ve čtvrtém roce, tak je otázka, jestli kvůli dvěma, třem nezaplaceným nájmům se připraví o tu možnost toho oddlužení. Takže já vždycky říkám, aby člověk zkoumal ty okolnosti. Není to tak, že pokud je zájemce v insolvenci, je to špatně. Ani to není tak, že pokud je zájemce v insolvenci, je to dobře. Prostě je potřeba se na to podívat, rozkliknout a ověřit si tu informaci, v jaké fázi vlastně toho odložení on je.
Je dobře, že jsi to zmínil, protože my si možná řekneme, že těch lidí v insolvenci není tolik, ale ono těch lidí, kteří se snaží hledat ty pronájmy, je obrovské množství, takže asi každý na takové lidi jednou narazí. Mě by spíš zajímaly třeba ty exekuce, to znamená, jak ověřujete třeba právě přes centrální evidenci exekucí, nebo jak k tomu přistupujete?
Využíváme centrální evidenci exekucí, na trhu existují i nějaké aplikace, které v podstatě umí prověřit více těch registrů. Teď tady nechci úplně dělat reklamu, ale je jich víc, které prostě za jeden poplatek šáhnou do více zdrojů. Nicméně těch zdrojů, které se dají využít, tak je teda převážně centrální evidence exekucí. Případně lze se podívat, zdravotní pojišťovny zveřejňují na svých stránkách v rámci veřejné části dlužníky, kteří dluží vysoké částky. Co vím, tak zdravotní pojišťovna a Všeobecná zdravotní pojišťovna ty dlužníky zveřejňuje od dluhu snad 300 000 korun, zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra od 250 000 korun. Takže třeba podívat se do tohohle rejstříku, pak je to teda samozřejmě ten insolvenční rejstřík, o kterém jsme se bavili, případně by to mohlo mít různé další bankovní, nebankovní rejstříky, kde je v podstatě možné si o ten výpis požádat a zjistit, jak je ten člověk zadlužený nebo není zadlužený.
Pokud jsem samozřejmě ten koncový vlastník a najímám si realitní kancelář, tak předpokládám, že tyhle ty věci by pro mě měl zajistit právě ten profesionál.
Pokud si pronajímatel vezme profesionála, tak ten by měl ho tímhletím vlastně provést. Ten by mu měl pomoct, jak v tom postupovat. Dokonce spolu mohou společně nastavit ty kritéria, mohou připravit nějaký dotazník, který nebude diskriminační, který bude pro všechny stejný. Další téma, ke kterému se pak můžeme dostat, tak je třeba i členové domácnosti.
To znamená, ano, to tady je uvedený, když tak to pak ukážeme na kameru, to jsou ty finanční kompetence. Máš tady členy domácnosti, to často asi bývá taky velký problém. Třeba speciálně v některých lokalitách nebo u některých druhů žadatelů. Jak se s tímhletím potýkáte?
Ono jde o to, že u těch finančních kompetencí jsou ty členové domácnosti uvedeny z toho důvodu, že ten pronajímatel nebo ten makléř má právo ty informace vědět i o těch členech domácnosti, to znamená ta výše těch jejich příjmů, případně jestli mají nějaké exekuce v registru dlužníků. Jde totiž o to, že pokud se nemovitost pronajme zařízená někomu, tak samozřejmě ten exekutor tam v té domácnosti potom může zahájit exekuci, takže aby tím nebylo dotčeno to movité vybavení toho pronajímatele. Nicméně, co se týče členů těch domácností, tak je to vždycky o tom nastavit si, nebo ta moje zkušenost, to moje doporučení takové nastavit si, pro kolik osob je ta nemovitost vhodná. S tím nějakým způsobem nespekulovat, neupravovat ten počet, ale říct si, že 27-metrová garzonka asi nebude vhodná pro 5 lidí.
A zase
si nemyslet, že 4 plus 1, 120 metrů je byt, do kterého maximálně mohou 2 dospělí, 1 dítě.
Takže to doporučení je třeba, že pro případ, kdy pronajímám takový byt, tak si na začátku určím ty parametry a pokud získám toho prvního zájemce nebo toho nájemníka, tak klidně s ním uzavřít tu dohodu, říct ano, budou tady 2 dospělí, 2 děti, dá to klidně do nájemní smlouvy, protože pokud bude všechno v pořádku, tak asi není problém pak udělat dodatek, ale pokud by oni jako nebo nájemníci toho zneužili, tak se pak na to dá případně tlouct v případě nějakých problémů.
Částečně ano. Ve většině případů to pomůže. Samozřejmě není to tak, že to je vždycky, není to spásné,
rozumím,
protože
ano.
Samozřejmě přijímat další členy domácnosti ten nájemce může, jsou-li to prostě osoby blízké, jsou-li to osoby v nějaké situaci, kdy to teoreticky může udělat i bez souhlasu pronajímatele. Nicméně vždycky je tam ta jeho povinnost, že pokud on někoho přijme do té domácnosti, tak on to tomu pronajímateli musí oznámit. To vyplývá přímo ze zákona. My to takto máme nastaveno, že vlastně definujeme ten počet osob, pro který je ten byt vhodný, evidujeme nebo uvádíme i do smlouvy přímo údaje těch osob, které v tom bytě budou bydlet. A pokud se něco změní, tak to ten nájemce musí tomu pronajímateli oznámit. To znamená, pokud se ten počet osob zvýší nebo třeba i sníží, tak by tohle měl oznamovat. Ono to vyplývá i z toho, že se nastavují nějaké zálohové platby podle počtu osob, takže to je provázáno. Není to jenom o tomhletom omezení zakázat nějaký nadbytek.
A zároveň i ty jako vlastník si hlídáš zase to, aby v případě nějakého velkého počtu členů tam zase nedocházelo jenom k většímu opotřebení, budou tam určitě větší energie, větší zálohy, můžou vznikat problémy třeba v tom domě, co se týká ostatních spolumajitelů nebo těch nájemníků, takže...
Přesně tak ona ta provázanost je veliká, pokud já budu mít velký byt v posledním patře budovy a nejme tomu bude se bavit o 4 plus 1 120 metrů a ono se tam nastěhuje 5 osob, tak logicky v celém tom domě stoupnou náklady na provoz výtahu. A takže samozřejmě je zase fajn v rámci těch vztahů, aby ten pronajímatel tohle věděl od nájemce, že to nastalo a komunikoval to třeba s tím společenstvím vlastníků nebo správcovskou firmou a upravil tu výši těch záloh tak, aby to adekvátně, protože víme všichni, že ta praktická rovina toho, že když vzniknou nějaké nedoplatky, tak to řešení není potom vždycky úplně jednoduché.
Mě by ještě tady v tom vztahu zajímala jedna věc, a to jsou vyloučené lokality. Bavili jsme se o tom, že je dneska samozřejmě spousta nájemníků, kteří využívají nějaké dávky na platbu těch nájmů, a také jsme se bavili o tom, že ne vždy jsou tyhle ty dávky možné využít na tu platbu. Jak to s tím dneska je?
Tak je to tak, že každá obec nebo každé město může vydat takzvané opatření obecné povahy, které v podstatě stanovuje, která ta lokalita je vyloučena. Ty parametry toho vyloučení, já to vezmu velmi okrajově, protože asi nechceme lidi unudit, tak je v podstatě, pokud je tam nějaká vysoká kriminalita, vysoký výskyt drog, vysoký výskyt lidí, kteří právě nějakým způsobem tu lokalitu narušují.
Tak je opravdu sociálně vyloučené.
Opravdu sociálně, kriminálně, je tam dopad i ve vztahu na nezletilé děti, aby vlastně nemuseli se takovou lokalitou pohybovat vůbec. A v takovém případě, kdy obec tuto lokalitu vyhlásí, tak dochází k tomu, že je-li tam nějaký byt pronajímán, tak ty dávky hmotné nouzy, které dneska ty nájemci čerpají, tak budou čerpat dál. Ale pod nabytí účinnosti tohle opatření už není možné čerpat dávky hmotné nouzy na nově uzavřené nájemní smlouvy. A se tady dám příklad, kdy koncem října statutární město Ústí nad Labem vydalo návrh na vydání takového opatření, kdy teda teď probíhá nějaká 30-denní lhůta, kdy to mohou různě vlastníci nemovitostí rozporovat. Nicméně pokud to nikdo nebude rozporovat a vstoupí to v platnost, tak v podstatě od konce listopadu na území celého katastrálního území města Ústí nad Labem nebude možné čerpat dávky hmotné nouzy na nové uzavřené nájemní smlouvy.
Takže budou dobíhat ty staré, ale na nově uzavřené už to nebude možné
čerpat. Už to nebude možné čerpat. No. To znamená, ono je to o tom, že samozřejmě ta města se brání, když to řeknu na rovinu nájezdu spekulantů, je to nějaká ochrana veřejných financí, může si o tom samozřejmě každý myslet, co chce. Já za sebe to vnímám jako logický krok, kdy ty obce se brání tomu, aby ty nemovitosti byly opravdu skupovány investory a následně pronajímány právě takovýmto osobám, protože dějí se s tím mnohdy jako velmi šílené čachry typu extrémně nízkého nájemného a obrovských záloh na platby, protože platby se nemusí vyúčtovat, tak těch příběhů, co někdy slýcháme, na co se třeba někteří klienti přijdou zeptat, že to někde na internetu četli a podobně, tak je toho opravdu jako na samostatný video, takže tím tady teď nebudu zabíhat. Jenom řeknu jednu věc, pokud někdo zvažuje nákup nemovitosti, ať už investiční nebo někde ji získal, je dobré si tohle ověřit, protože si myslím, že tohle přesně není nic diskriminačního. Pokud já bych pronajímal byt v takové lokalitě a bude mi volat zájemce, tak buď už to teda uvedu do inzerátu, nebo ho o tom budu informovat, že na tuto nemovitost nelze čerpat.
Stejně tak, jak když budu teďka rozhodovat o koupi takové nemovitosti, tak bych si tohle měl ověřit buď přes nějaký teda obec, magistrát, nechat se spojit na to správné oddělení a zjistit informace o těch sociálně vyloučených lokalitách.
Určitě, když jenom odbočím, tak u těch investic já bych zvážil i variantu v momentě, kdy už je to v nějaké návrhové fázi. Oni většinou ty úředníci jsou sdílní a řeknou, a v momentě, kdy bych já měl kupovat nějakou nemovitost jako investiční a bude ta nemovitost zahrnuta do té lokality, tak bych to uvážil třeba v rámci té evaluace výhodnosti, jestli to zohledním snížením té ceny nebo vůbec to nebudu realizovat.
Dobře.
Jo, já teda, jestli ještě můžu jenom douzavřít ty finanční kompetence, tak jenom zhrnu naposledy. Mám v podstatě v rámci těch finančních kompetencí jako pronajímatel nebo makléř mám právo zjistit, jestli teda je schopen dodržovat ten závazek, to znamená, jestli má příjmy, jestli nemá nějaké závazky, které mu brání vlastně v tom, aby toho závazku dostal. A zároveň teda, jak jsou na tom členové jeho domácnosti, i co se týče počtu, i co se týče toho, jak jsou oni v té stránce příjmové a výdajové zainteresováni.
Dobře. Takže v té první půlce jsme probrali finanční kompetence a teď co se týká těch společenských kompetencí.
Tak ty společenské kompetence, to je ten druhý aspekt. Jestli mi ten nájemce jako pronajímateli nespůsobí nějaké nedobré vztahy, ať už tedy se mnou nebo s těmi ostatními osobami, které v tom domě bydlí. To znamená, jedna z těch rovin, které já mohu prověřovat, je nějaká reference u předchozího pronajímatele. Tam částečně mohu samozřejmě zahrnout i to, že v té referenci třeba budu chtít vědět, jestli ten člověk platil řádně nájemný, tak trošku i uplatnit tu finanční kompetenci, ale primárně jde o to, jestli s ním nebyly žádné problémy, jestli na ní nebyly stížnosti. V podstatě tady se bavíme i o tom, jestli třeba ten nájemce může mít zvíře, což asi všichni, kdo se na tohle video dívají, tak vidí, že nelze zakázat zvíře nájemci. Ale jestli s ním třeba nebyly nějaké problémy, jestli to zvíře někoho nenapadalo nebo nespůsobovalo nějaké škody extrémní, tohle se tam samozřejmě může taky nějak promítnout. No a druhá věc je v podstatě výpis z rejstříku trestů, byť by na tohle panují malinko rozdílné názory, ale samozřejmě mám právo vědět, jestli ten člověk třeba nebyl odsouzen za nějaký trestný čin oproti tomu předchozímu vlastníkovi. Nebo
ublížení na zdraví sousedovi.
Třeba.
Já se ještě trochu vrátím k tomu psovi. Jo. Ono to totiž není jenom o těch psech. Může to být o tom, jestli ty lidi jsou kuřáci, kolik jich je, jestli jsou mladí, starý, jestli mají děti, kolik mají dětí. Kde je ta hranice té diskriminace a přání toho vlastníka? Protože všichni, kdo mají psy, nebo naopak, kdo nemají, tak často řeší to, že prostě pes je špinavý, zdevastuje nábytek, on ho bude muset potom koupit, pořídit nový a budou tam nějaké opravy. Nechci tady zabíhat do toho, jestli pes je čistotný nebo není. Může to být kočka, může to být leguán, ale prostě jak se běžně tady k tomu jakoby stavět v tom, já jsem majitel, mám nějakou představu a třeba i ten makléř realitní ctí to přání toho vlastníka, ale musí nějak citlivě tyhle ty věci zjistit. To znamená, jak mám postupovat?
Tak samozřejmě v ideálním případě to nesmíš kouznout k režimu výslechu. To člověka
dobrý den, máte psa, děkuju, nashledanou.
Posadím a namířím, nebo ještě líp pozvu se do kanceláře, namířím na něj lampu a budu mu klást otázky. Já bych v podstatě zmínil tu klíčovou věc. Ať už ten makléř nebo ten majitel nejsou v žádném případě oprávnění se ptát na věci, které se týkají nějaký rasový, náboženský, genderový nebo politický příslušnosti, orientace, čehokoliv podobného. To by právě bylo diskriminační. Mohou o tom člověku získat relativně velký soubor informací, to znamená, co dělá, s kým by tam v té nemovitosti bydlel, jestli má nebo nemá zvíře. Nicméně ten důvod, proč třeba řeknu z 10 zájemců, kteří se na tu nemovitost ozvou, proč někoho vyberu, tak nesmí mít o tom, že jsem někoho upřednostnil nebo diskriminoval. Ke všem bych měl mít rovný práva. Samozřejmě, že potom ve výsledku dojdu k tomu, že si někoho vyberu. A tady je právě ta tenká hranice v tom upřednostnění. To znamená, to moje doporučení je takové, zjistěme o těch lidech co nejvíc informací formou, která jim je samozřejmě příjemná.
Ideálně o všech stejná.
Přesně tak, o všech stejné informace a na základě toho, nech ten pronajímatel je ten, kdo se rozhodne. Rozhodně by tohle neměl rozhodovat makléř, pokud si ho pronajímatel vybere. Makléř může dát třeba doporučení, řekne tady z 10 zájemců za mě, můj pocit, moje zkušenost, dělám tu práci tolik a tolik let, mně se zdály tyhle ty tři nějakým způsobem nejlepší. A ten majitel
třeba to může být důvod komunikace, jak přistupují, jestli chodili včas na prohlídky, jak třeba jaká s ním byla
domluva. Přesně tak, protože ten vztah bude trvat 12 měsíců, nebude vždycky jenom růžový a bude se vyvíjet a bude třeba, aby tam ta komunikace fungovala. Já třeba v tomhle směru řeknu takovou zkušenost, kterou jsem opravdu sám zažil. A to bylo, kdy jeden, ještě to je opravdu velmi dlouho, vím, že jeden můj kamarád, který má víc zvířátek, hledal byt. A v podstatě on se dostal do situace, kdy už to pro něj byla tak velká překážka, že opravdu jako sklouzl k tomu, že to zamlčel. Uh-huh. A já vždycky potom říkám těm pronajímatelům, a chcete se dostat do této fáze? Chcete se dostat do té fáze, že vy tím svým tlakem donutíte toho člověka, že vám tu informaci raději neřekne, vy si ho tam vyberete, on vám tam ty zvířata nastěhuje a vy s ním prostě nic neuděláte? To není důvod k ukončení smlouvy. To není důvod k ukončení smlouvy. To znamená, tady v tomto směru já třeba co týče těch pejskařů, zvířátek, malých dětí, protože zase samozřejmě jsou klienti, kterým prostě vadí malí děti, jo, tak bych volil tu rovinu toho zase, mít to nastaveno. Pokud budete mít psa, budou zvýšený náklady na údržbu, úklid domů, můžou se zvýšit zálohové platby, můžu vám dát větší povinnosti, co se týče nějakého úklidu, údržby. Zase tohle ale řeší nařízení vlády. Dostaneme se k tomu třeba někdy příště, jak to tam vlastně je s údržbou a úklidem. Nicméně určitě to nejde tak, že nejde za psa dát pokutu, nejde za psa dát důvod, není to důvod k výpovědi. Tady bych jenom zmínil důležitou věc, že v občanském zákoníku se řeší, že nějaké ujednání, které zkracují ta nájemcova práva, tak se k ním vůbec nepřihlíží. Uh-huh. Takže i když to do smlouvy uvedu, tak je to v podstatě.
Dobře, takže společenské kompetence, nějaká reference od předchozího majitele, výpis rejstříku trestů, klidně možný, nebo pokud poskytne. Dobře, prošli jsme si kompetence, prošli jsme si ty finanční, společenské a teďka do praxe. Mám byt, zavolám makléři nebo dám inzerát a začnu mě volat první lidi. Jak vy postupujete, abyste všechny si tyhle ty věci prověřili, abyste nebyli diskriminační? Předpokládám, že do prvním telefonátu nechcete potom zájemci rodné číslo a všechny údaje a nevyptáváte se ho, takže jak postupit, nějaký formulář, dotazník, osobní schůzka?
Je to o té přípravě, je to, jak jsi zmínil, nechceme po nich rodná čísla po telefonu, ale je to v podstatě o tom, že tím, že to je vyjednávání o nějaké smlouvě, tak aspoň já zastávám názor, že makléř jako odborník by měl mít vlastně připravený ten plán, ten jízdní řád, jak to bude probíhat. Uh-huh. Pokud mám ten byt, budu brát velmi standardní byt, třeba v Praze. Budu brát nějaké 2KK, 50 metrů, nájemné 14 000 korun, poplatky 3 000. To znamená, za prvé uvedu do inzerátu co nejvíc těch informací, uvedu tam jednoznačně informace o tom, jaká je cena, jaká je výše poplatků, případně jak se stanovují, abych prostě splnil všechny věci. A nastavím si ten harmonogram po dohodě s majitelem. To znamená, já třeba při své praxi, pokud mě zavolá první na zájemce, tak s ním ten inzerát projdu, protože mám vyzkoušeno, že ty lidi mnohdy nečtou. Projdu s ním a pokud zjistíme po projití toho inzerátu společně po telefonu, že vůbec teda to opravdu má zájem, že to třeba pro něj je vhodné, že správně pochopil, co znamená 2KK, že to nejsou dvě samostatné místnosti.
Stává se, že pak přijde a řekne, to je malý a v inzerátu je napsáno, je to 30 metrů. Ano, je to malý, protože 30 metrů je prostě malý byt.
Stává se to, jsou to lidi. Dokonce mám takovou historku, když jsem začínal v realitách a kolegové mě na to upozorňovali, tak jsem tomu nevěřil. Pronajímal jsem byt v přízemí Bylo to uvedeno jak v parametrech, tak v textu. Říkal jsem to těm lidem po telefonu. Ty lidi mi přišli na prohlídku, já jsem otevřel dveře a oni mi řekli, ty v přízemí, to nechci, a odešli. Takže moje zkušenost je taková, utvrzujte se a raději se utvrďte víckrát, ať prostě neděláte, nerealizujete nějaké zbytečné prohlídky.
Takže pokud on projeví zájem, tak předpokládám, že následuje nějaká prohlídka a na tu já bych už mohl být připravený.
No, než následuje prohlídka, tak já v podstatě tomu zájemci sděluji do telefonu, na co všechno máme právo, co všechno můžeme vyžadovat, jaké dokumenty od něj můžeme chtít předtím, než s ním tu smlouvu uzavřeme. To znamená, sdělím mu tyhle finanční a společenské kompetence. Na základě toho se zeptám, jestli má stále zájem o to přijít na tu prohlídku. A pokud ano, tak se ta prohlídka samozřejmě domluví, odchází potvrzení, u nás je to potvrzení o zaevidování poptávky, to znamená, informujeme ho, že jsme zaevidovali jeho poptávku, zadáváme ho do systému a odchází mu vlastně seznam těch bodů, které po něm budeme vyžadovat.
Promiň, že ti do toho vstoupím, ale pokud ho takhle už při tom prvním telefonátu upozorním na ty kompetence, které od něho budu vyžadovat, tak to možná spoustu lidí i odradí. Myslím to v tom dobrém, že pokud jako to třeba není seriózní zájemce, tak se mně může stát, že si ušetří mi nějaké zbytečné prohlídky a pak právě to debatování, že jdu na prohlídku a tam vlastně se dozvím, že ten člověk řekne, aha, ale já mám exekuce nebo mám problémy finanční a myslel jsem, že vás to nebude zajímat, že si tím prostě trošku usnadním tu práci.
Já zastávám, nemám rád slovo usnadním, já spíš říkám eliminuji zbytečnou, ano, to je trošku malinko něco jiného. Určitě, je to eliminace zbytečné práce a zároveň říkám, je to férová soutěž. Pokud já tomu člověku při prvním kontaktu říkám, jaké věci já od něj budu vyžadovat, on má férově právo si říct, vy jste zvláštní, s váma já vůbec jednat nebudu, anebo na ty podmínky přistoupí. A pokud já se s ním na tom dohodnu po telefonu, a následně mu e-mailem odchází potvrzení za evidování poptávky a seznam těch bodů, kterými od něj budeme chtít, a on na tu schůzku dorazí, tak já to v mém vnímání světa vnímám tak, že s tím souhlasí.
Ano.
A že na tu hru přistoupil a že prostě takhle budeme hrát.
Dobře, takže dostane nějaký ten seznam a pak.
Pak se realizují prohlídky, v ideálním případě v rámci prohlídkového dne, abych zase šetřil čas, takže v rámci prohlídkového dne zrealizuju ty prohlídky, zjistím vůbec zájem těch lidí, jestli se jim byt líbil, dostatečně světlý, jestli tam není hluk a tak dále, jak to tam vlastně všechno z jejich strany je. A pokud oni mi ten zájem vyjádří, tak já od nich chci vlastně vyzbírat ty dokumenty nebo ty podklady, o kterých jsme se bavili.
Máš nějaký třeba formulář, ty máš připravený, jakože počet lidí, zaměstnání?
Já mám jako vzorový,
mám vzorový
e-mail, kde vlastně to chci od toho člověka poslat, nemáme formulář, protože zase formulář bychom někde zhromažďovali a tak dále, že tohle cestou se vydávat nechci, máme vzorový e-mail. Co se týče třeba, si zmínil ten parametr délky pronájmu, tohle je třeba věc, kterou my zase zmiňujeme. Je to smlouva, je to nějaký smluvní vztah a my už v inzerátu nebo při tom prvním kontaktu tomu zájemci říkáme, jakou dobu preferuje ten majitel. Ve většině případů je to rok, ale zažil jsem prostě zakázku, kdy pronajímatel věděl, že se za určitou dobu vrátí z nějaké pracovní cesty a prostě hledali jsme nájemce na 7 měsíců. To znamená, je fér to zmínit na začátku. Ale zase je to jednání o smlouvě, zájemce může říct, já bych preferoval 2 roky. Tam už je to potom o tom, aby my jako odborník jsme tomu pronajímateli vysvětlili, jaká to pro něj má rizika, pronajmu to na 2 roky, jestli to je pro něj výhodné nebo
dobře,
ne.
Dobře, takže jsme v bodě, kdy mě zavolalo 20 lidí, 10 se už jich neozvalo, 10 se jich objednalo na prohlídky,
přišlo jich 6.
A po té prohlídce mám teda o 6 lidech nazbírané dokumenty a z toho 4 mi zavolali a řekli, máme o to zájem. A v tu chvíli teda jdu za majitelem a předkládám mu vlastně nějaký přehled nebo mu doporučuji.
My ještě uděláme tu první kolo té rešerše, kdy vlastně šetříme ten pronajímatelův čas. To znamená, projedeme to, zkontrolujeme, jestli něco nechybí, jestli něco není k doplnění, nebo taky, jestli třeba ten člověk na něco nezapomněl. Ono se právě občas stane na to, že nevím, jak je to možné, ale prostě na ty exekuce zapomenou.
To se stává, no, že člověk prostě zapomene,
že má 6 exekucí, takže na tohle ještě koukneme. A v podstatě v ten moment ty zhromážděné informace předáváme tomu pronajímateli a dáváme mu nějaké naše doporučení, koho bychom třeba volili my, ne zase jednoho člověka, ale dáme třeba nějaké favority. To finální slovo má pronajímatel. Pokud se pronajímatel rozhodne vybere, tak už potom následuje standardní proces, to znamená jednání o nájemní smlouvě, případně rezervace, pokud to je něco dalšího, složitějšího.
Takže Michale, na závěr, když to trochu shrnu, ať už jsem majitel nemovitosti nebo realitní makléř, tak bych asi určitě, obzvlášť speciálně v dnešní nějaký politické situaci, neměl tyhle ty věci brát na lehkou váhu. Protože třeba to, co jsem slyšel, že se děje dneska na trhu, třeba právě v rámci ve vztahu k tomu antidiskriminačnímu zákonu, tak se děje to, že určité skupiny lidí, které, jak bych to řekl, krátíš na jejich právech, nebo je neupřednostníš, nebo je naopak vyřadíš, se můžou této věci chytit a můžeš být kontaktován ombudsmankou a potahován k lidským právům. Jak to vidíš ty ze strany jako realitních makléřů? Protože mně často přijde, že i makléři to úplně neřeší profesionálně někdy.
Tak makléř je odborník, to je první věc. Makléř je odborník, měl by tak vystupovat, měl by těm věcem rozumět. To znamená, měl by vědět, kde ta hranice té diskriminace je a kde není. Za tu svoji praxi jsem se setkal s mnoha majiteli, kde oni měli nějaké požadavky a právě tím odborným vedením, tou komunikací s nimi, jsme si dokázali vysvětlit, že takhle to úplně nepůjde, protože by to byla právě ta diskriminace. Ukázali jsme si to řešení, tu moji přidanou hodnotu, jak ten proces máme vyladěný, jak ho máme vymyšlený tak, aby jsme se právě nedopouštili nějaké diskriminace, ale zároveň ty nevhodné lidi v podstatě nevybrali. To je to hlavní, to je ta hlavní přidaná hodnota. A pak je vždycky na každém makléři, aby si vyhodnotil riziko, jestli pokud i po takovéhle odborné debatě nebo konzultaci ten pronajímatel trvá na něčem diskriminačním, tak jestli prostě tu zakázku přijme nebo nepřijme. A myslím si, že tohle by si makléři měli vyhodnotit. To je první věc. A druhá věc je, ty makléři by měli mít vyprecizovaný ten proces na to, jak s těmi lidmi komunikovat. Protože zase, kdybychom se tady měli pouštět do rozboru toho, jak se ombudsmanka dívá na to, co přesně je nebo není diskriminace, budeme tu dlouho, ale ve zkratce to, že majitel neupřednostní někoho z nějakého rasového důvodu, je věc jedna, ale druhá věc je, že ten podnikatel, ten realitní makléř vůči tomu zájemci je tam ve vztahu podnikatel-spotřebitel a mu nemůže bezdůvodně odmítnout poskytnout nějakou službu, zase pokud k tomu nemá nějaký rozumný důvod. Takže podle mě je to o procesech, je to o tom mít nastavený proces, mít to vykomunikováno, jasně nastaveno s tím pronajímatelem, čeho vlastně on se bojí, čemu se chce vyhnout a jestli to já to v tom procesu dokážu to riziko eliminovat nebo ne.
Já bych ještě tady v tom viděl jeden velký problém a to může být v rámci třeba realitní sítě nebo větší realitní kanceláře, kde mám určitý makléře, který běhají po trhu, zastupují moji společnost a pokud si ty procesy správně nenastavím, tak s tím můžu mít potom problém já i jako majitel realitní kanceláře, že se to vůbec nemusí, ať už nejenom myslím třeba ty zákony, ale už i myslím třeba jako nějaký reference nebo špatná odezva v médiích, někde nějaký popotahování, až po nějaký právní kroky, které člověk musí řešit.
Tak samozřejmě ty lidi, co si budeme povídat, lidi jsou vždycky riziko, je to o tom ty procesy mít nastaveny, dobře školit, i když tohle uděláte. Nemusíte se tomu vyhnout, to prostě nejde, ale měli bychom vždycky dělat maximum pro to, aby jsme tomu předcházeli. To znamená dobře ty lidi proškolit, mít na to manuál, mít na to návod, mít to dobře zpracováno, mít někoho, kdo to dohlíží.
Řešili jste třeba takovýhle nějaký případ v posledních, nevím, měsících, že by se někdo pokusil tyhle ty věci
ne.
zneužít proti vám?
Ne, naštěstí ne, ale trošku to překládám tomu, že právě naši lidi jsou v tomhle tom jako velmi, velmi jako dobře školení a proškolování tak, aby věděli, že musí se všemi jednat.
De facto předcházíš rovně. Ten problém ještě dřív, než by mohli vzniknout.
Snažíme se o to.
Michale, díky moc. Myslím, že dneska jsme perfektně probrali to, jak ověřit toho nájemce a příště se když tak někdy podíváme na to, jak uzavřít nájemní smlouvu, jak by měla vypadat, jak ji můžu rozvázat v případě nějakých problémů, třeba týkajících se těchto věcí.
Děkuji za pozvání, věřím, že to bylo přínosné pro naše sledující diváky.
Díky.